Գիրք առաջին Գլուխ 8-րդ Մաս առաջին Տղյակը, որը իտալական ոճով կառուցված մի նոր շինություն էր, երկու առաջացող թևերով և երեք նախագավթով գտնվում էր մի ընդարձակ մարգագետնի եզրին։ Այդտեղ խոշոր, միմյանցից հեռու ծառերի պուրակների արանքում մի քանի կովեր էին արածում, մինչդեռ թփուտները, մասրենին, շեփորուկն ու այլ սողոսկող թփեր իրենց անհավասար կանաչ սախարթով աչքի էին ընկնում ավազապատ ճանապարհի կոր գծի վրա։ Կամրջի տակից մի գետակ էր անցնում։ Մառախուղի միջից երևում էին հարդածած կտուրներով շենքեր ցրված արոտավայրում, որը եզերվում էր երկու ոչ շատ ցից անտառապատ բլրակներով։ Իսկ հետևում, խիտ անտառում, երկու զուգահեռ գծերի վրա գտնվում էին մարակներն ու ախորները, նախկին քանդված դղյակի պահպանված մնացորդները։ Շարլի կառքը կանգ առավ միջին նախագավթի առջև, ծառաները դուրս եկան, առաջացավ մարկիզը և, իր թևն առաջարկելով բժշկի կնոջը, նախասրահ առաջնորդեց։ Այդ նախասրահը սալահատակված էր մարմարե սալերով ու շատ բարձր էր և ոտնաձայները խառնվելով մարդկանց ձայնին, թնդում էին ինչպես եկեղեցում։ Դիմացը աջ կողմից մի սանդուղք վերև էր տանում, իսկ ձախ կողմից այգու վրա նայող երկար պատշգամբ առաջնորդում էր դեպի բիլիարդասրահ, որտեղից լսվում էր փղոսկրիա գնդակների պախումը։ Քանի որ Էմման դահլիճ գնալու համար ստիպված էր այդ սրահով անցնել, ապա նա տեսավ խաղասեղանի շուրջը բարձր օձիկներով լրջադեմ մարդկանց, ամենքն էլ շքանշաններով, որոնք լուրջ ժպտում էին ու հրում գնդակները։ Որմնադրվագի մուգ փայտազարդերի վրա խոշոր ոսկեզօծ շրջանակների տակ սև տառերով գրված էին զանազան անուններ։ Էմման կարդաց. Ժան Անտուան Դանդերվիլիե, Դի Դը Իվերբոնվիլ, Կոմս Ոբեսարի և Բարոն Ֆրենեի, սպանված Կուտրայի ճակատամարտում 1587 թվի հոկտեմբերի 20-ին։ Մի ուրիշի վրա Ժան Անտուան Հենրի Գի Դը Անդերվիլիե Դը Լա Ոբեսար, ծովակալ Ֆրանսիայի և ասպետ Սեն Միշելի կարգի, վիրավորված Հուկ Սեն Վաստի մարտում 1692 թվի մայիսի 29-ին և մեռած 1693 թվի հունվարի 23-ին Ոբեսարում։ Ապա հազիվ էին նշմարվում հաջորդ շրջանակների գրությունները, որովհետև լամպերի լույսը խփելով բիլիարդների կանաչ մահուդին մի ալեծածանց տվեր էր սփռում սենյակում։ Գորշացնելով հորիզոնական նկարները, այդ տվերը նուրբ փշիկների ձևով բեկ-բեկվում էր նրանց վրա ըստ ներկի ճաքերի։ Եվ այդ բոլոր ոսկեշրջանակ մեծ ու սև քառակուսիներից երևում էր տեղ-տեղ նկարչական որևէ լուսավոր մաս, մի գունատ ճակատ, ծեզնայող աչքեր, կարմիր հագուստների պուդրապատ ուսերի վրա թափվող կեղծամներ և կամ թե ուռուցիկ սրնքաձկան վերևում գտնվող ծնկակապի հանգույցը։ Մարկիզը բաց արեց դահլիճի դուռը։ Տիկիններից մեկը վեր կացավ, նույն ինքը մարկիզուհին, ու ընդառաջելով Էմմային, նստեցրեց իր կողքը, բազկաթոռի վրա և սկսեց բարեկամաբար խոսել հետը, կարծես վաղուց ճանաչելիս լիներ նրան։ Նա 40-ի մոտ, գեղեցիկ ուսերով, կորակիտ, միօրինակ ձայնով կին էր ու այդ երեկո գցել էր իր շականակագույն մազերի վրա մի պարզ ասեղնագործ ծածկոց, որ եռանկյունաձև ընկնում էր մեջքին։ Մի դեռատի շիկահեր կին նստել էր նրա մոտ երկարամեջ կաթոռի վրա, իսկ տղամարդիկ, որոնց բոլորի հագուստների լամբակին մի փոքր ծաղիկ կար, բուխարու շուրջ խոսում էին կանանց հետ։ Ժամը 7-ին մատուցվեց ճաշը։ Տղամարդիկ, թվով ավելի լինելու պատճառով, նստեցին առաջին սեղանին, գավթում, իսկ կանայք մարկիզի և մարկիզուհու հետ երկրորդ սեղանին, ճաշասրահում։ Ներս մտնելիս Էմման զգաց, որ պարուրվում է ծաղիկների ու փարթամ սպիտակեղենի բուրմունքի, տապակած մսի ու գետնասունկի հոտի խառնուրդ ներկայացնող մի տակ օդով։ Աշտանակների մոմերը բոցեղեն լեզուներ էին գծում արծաթյա անոթների կափարիչների վրա։ Անփայլ գոլորշիով ծածկված բյուրեղի ամանների տաշվածքները աղոտ ճառագայթներ էին արձակում։ Սեղանի ամբողջ երկարությամբ ուղիղ գծով շարված էին ծաղկեփնջեր, իսկ լայնաշուրտ ափսեների վրա, Վարդապետի գլխանոցի ձևով դրված անձեռոցիկների կիսաբաց ծայրերի յուրաքանչյուրի մոտ կար մի փոքրիկ ձվաձև հաց։ Աստակոսի կարմիր թաթերը դուրս էին եկել բնակներից։ Ծակոտկեն կողովների մեջ մամուռի վրա դարսված էին խոշոր պտուղներ։ Լորերը մատուցվեցին փետուրներով։ Սեղանից գոլորշի էր բարձրանում։ Մետաքսե գուլպաներով, կարճ շալվարով, սպիտակ փողկապով, ժաբոյով, դատավորի նման լրջադեմ սեղանապետը կտրատված մսերը, անցկացնելով հյուրերի ուսերի արանքից, գթալի մի հարվածով նրանց ափսեի մեջ էր դնում ընտրված կտորը։ Պղնձե ձողերով շրջապատված հաղճապակյա խոշոր վառարանի վրա դրված և մինչև կզակը հագնված մի կանացի արձան անշարժ նայում էր բազմությամբ լեցուն այդ դահլիճին։ Տիկին Բովարին նկատեց, որ կանանցից շատերը ձեռնոցները չէին հանել։ Սեղանի վերին մասում մի ծերունի կրացած էր լիքը ափսեի վրա, անձեռոցիկը երեխայի նման վզինամրացրած, առանձին այդ բոլոր կանանց մեջ ուտում էր ու բերանից կերակրահյութի կաթիլները ցած էին թափվում։ Նրա աչքերը ցավից ուռել էին, իսկ մազերին սև ժապավեններով ամրացված էր մի հյուս։ Դա մարկիզիաներն էր, ծեր դուքս Լավերդիերը, որին կոմս դարտուն իր մերձավորը դարձրեց այն ժամանակ, երբ Վադրեո մարկիզ դե Կոնֆլանի մոտ որսի գնաց, և որն, ինչպես ասում էին, պարոն դե Կուանիից հետո ու պարոն դե Լոզենից առաջ եղել էր Մարիա Անտուանետ Թագուհու սիրեկանը։ Նա անառակ ու փոթորկալից կյանք էր վարել, մի կյանք լի մենամարտերով, գրազներով, առևանգված կանանցով, մսխել էր ողջ կարողությունը և ահաբեկել իր ընտանիքը։ Նրա աթոռի հետևում կանգնած ծառան բղավում էր նրա ականջին գերակուրների անունները, որոնցից նա ընտրում էր մի բան կմկմալով։ Էմմայի աչքերը անընդհատ ու ինքնաբերաբար վերադառնում էին այդ կախ շրթունք ծերունուն որպես ինչ-որ արտակարգ և վսեմաշուկ բանի։ Նա ապրել էր արքունիքում և պարկել թագուհիների անգողիններում։ Լծրին սառույց դրած շամպայն։ Էմման ողջ մարմնով ցնցվեց այդ սառը խմիչքը բերանին տանելով։ Նա ոչ մի անգամ նուրջ չէր տեսել և ոչ էլ անանաս էր կերել։ Նույնիսկ շաքարափոշին ավելի սպիտակ և ավելի մանր թված նրան, քան այլ տեղ։ Ճաշից հետո տիկինները բարձրացան իրենց սենյակները պարահանդեսին պատրաստվելու համար։ Էմման կարգի բերեց իր արթու զարդը, իր առաջին ելույթին պատրաստվող դերասանուհու բարեխղճությամբ։ Մազերը հարդարեց ըստ վարսավիրի ցուցումների ու հակավ մահճակալի վրա փռված իր փափուկ բրդե շրջազգեստը։ Շարլի շալվարը նեղ էր ու սեղմում էր նրա փորը։ «Ներփանակապերն իզ նեղացնելու են պարելիս», ասաց Շարլը։ «Պարելիս»՝ վրաբերեց Էմման։ «Այո»։ «Հո գլուխդ չես կորցրել, ուզում ես ծաղրուծանակ դառնալ, նստիր տեղդ, բացի դրանից բժշկին այդպես ես ասում»,  ավելացրեց Էմման։ Շարլը լռեց։ Նա քայլում էր սենյակի մի ծայրից մյուսն ու սպասում, որ Էմման հագնվի։ Նա նրան տեսնում էր հետևից, հայլում, զույգ ջահերի միջև։ Նրա սև աչքերն ավելի սև էին թվում։ Վարսակապերը, որոնք շնորհալիորեն ուրճում էին ականջների մոտ, փայլում էին կապույտ ցոլքով։ Իսկ մազերի մեջ շարժուն ցողունի վրա մի վարդ էր տատանվում, որի թերթիկների վրա ջրի արհեստական կաթիլներ էին երևում։ Նա հագել էր մի աղոտ բոսորագույն շրջազգեստ կանաչներով պատված երեք վարդապնջերով։ Շարլը մոտեցավ ու համբուրեց նրա ուսը։ «Թող, շորերս կճմրթես», ասաց նա։ Լսվեցին ջութակի ու սրինգի ձայները։ Էմման իջավ սանդուղքը, հազիվ զսպելով վազելու ցանկությունը։ Կադրիլն արդեն սկսվել էր։ Հյուրերը ներս էին գալիս, տեղը նեղանում էր։ Էմման տեղավորվեց դռան մոտ մի նստարանի վրա։ Երբ դիմապարը վերջացավ, դահլիճում մնացին միայն մի քանի խումբ մարդիկ, որոնք կանգնած խոսում էին, և ծառաները, որոնք մեծ ափսեներ էին ներս բերում։ Նստած տիկինների շարքում տարուբերվում էին զարդարված հովհարները և պտտվում ոսկեխցան սրվակները կիսաբաց ձեռքերում, որոնց սպիտակ ձեռնոցները մատնում էին եղունգների ձևն ու սեղմում դաստակի մկանները։ Ժանյակները, ադամանդե զարդերը, մեդալիոններով ապարանջանները ցնցվում էին իրանների վրա, փայլփլում կրծքներին, զրնգում մերկ բազուկներին։ Հարդ սաներված և հյուսի կողմը ձիկ տված մազերի վրա պսակի, ողկույզի կամ ճյուղի ձևով անմորուկներ, հասմիկներ, նռնենու ծաղիկներ, հասկեր կամ կապուտիկներ էին ամրացված։ Իրենց տեղը հանգիստ նստած ու խոժոր դեմքերով մայրերը հագել էին կարմիր պատտոցներ։ Էմմայի սիրտը մի փոքր բաբախեց, երբ նրա կավալերը, պահելով նրան իր մատների ծայրով, առաջացավ ու շարք կանգնեց պարողների հետ, սպասելով նվագին, պարնը սկսելու համար։ Բայց շատ չանցած հուզումը դադարեց ու տատանվելով երաժշտության ռիթմին զուգընթաց, նա առաջ շարժվեց վզի թեթև տարուբերումներով։ Երբ մյուս գործիքները լռում էին ու լսվում էր միայն ջութակի հեզանուշ նվագը, Էմմայի շրտերի վրա մի ժպիտ էր խաղում։ Այդ պահին հարևան սենյակում լսվում էր խաղասեղանների կանաչ մահուդի վրա նետվող ոսկեդրամների զրնգոցը։ Ապա բոլորն էլ միասին վերսկսում էին, շեփորը մի սուր հնչյուն էր արձակում, ոտքերը համաչափ իջնում էին, շրջազգեստները ուրչում ու ծածանվում, ձեռքերը միանում ու բաժանվում, միևնույն աչքերը խոնարհվում ու ապա դարձյալ սևեռվում ձեր աչքերի։